Takk, Jesus, at du her. Vi priser deg for ditt nærvær. Og så takker vi deg for ordet ditt, som vi har hørt og som vi skal høre. Vi takker deg at du kaller på oss i uansett hvilken alder vi måtte være i, og til og med før vi født, så legger du kallet ned i våre hjerter. Hjelp oss, Herre, hver eneste en, og være tro mot det kallet du gir hver eneste en av oss. Amen. Jeg kan si litt om meg selv, da, sånn at dere vet at det et menneske som står her. Da. Jeg født i Bergen. For dere som god på dialekt, så hører dere sikkert det. Jeg ble født der når min far drev med, han var sivilarbeider og drev med arkeologisk utgravning på Bryggen i Bergen i 1957, og når han holdt på med det, da dukket jeg opp og ble født der, og etter et par måneder så dro han og mora mi og med eldste sønn som meg da, videre ut i verden. Han har vært pastor i 7 menigheter, fra Hammerfest i nord og til Sarpsborg i øst og så videre. Og det var sånn jeg da havna i Sarpsborg sammen med familien Menzoni når faren min, pappa, ble pastor og forstander i Philadelphia i Sarpsborg i 74. Og der traff jeg da hun som kona mi, Else Marie, og sammen har vi 4 sønner og 4 svigerdøtter, og venter det 12. barnebarnet, så sånn er det. Så har jeg vært så heldig at først så synes jeg det var en plagsom greie da, å være kalt av Gud. Men det sånn at når du da blir enig med Gud, da, det lønner seg alltid å bli det da. Bare si det med en gang. Hvis du uenig med Gud, så kan du jo prøve på det. Du kan snakke med han og sånn, men det lønner seg å bli enig med han. Og når jeg ble enig med han, så har jeg tjent han sammen med kona mi og vært pastorpar flere steder, og nå vi, som dere hørte, i Philadelphia i Fredrikstad, og så har jeg også vært så heldig og fått lov å være med ut i å preke i verden. Det begynte med det at når jeg var blitt, Else Marie og jeg var blitt pastorpar, første stedet vi var ordentlig sånn hovedpastorer, kan du tenke deg det? Else Marie var 22,5, og jeg var 26. Da begynte vi, og vi syntes vi var veldig voksne. Alle andre syntes vi var forferdelig unge. Sånn er det, og så etter å ha vært her noen måneder så kom spørsmål fra Sverige. Det var en som skulle ha noen teltmøter nede i Smögen og hadde meldt avbud, og det lurte på om ikke jeg kunne ta det. Og jeg sa, jo, det gjør jeg. Så da begynte jeg med å være i utlandet, og siden har jeg vært i 63 nasjoner og prekt evangeliet. Og så er jeg her hos dere i dag, og vi skal lese ifra Matteus et Jesu ord. Og det med rød skrift i den Bibelen her, og Matteus 12. Og Jesus, han, hør hva han har å si. Han tøff, han tøffere enn de fleste predikanter. Matteus 12, 38, i Jesu navn. Da tok noen av de skriftlærde og fariserne til ordet og sa, «Mester, vi ønsker å se et tegn av deg.» Og hadde det vært en vanlig pastor, så hadde vi sagt, ja, men det må vi jo prøve å se om ikke du kan se noen som blir helbreda eller et eller annet. Det var veldig hyggelig at du ville det. Og da sier, men hva sier Jesus? En ond og utro slekt. Hadde pastoren i Philadelphia sagt det, så hadde han kanskje aldri kommet på møter mer. En ond og utro slekt søker etter tegn, men ikke noe tegn skal gis den, bortsett fra profeten Jonas' tegn. For som Jonas var 3 dager og 3 netter I den store fiskens buk, slik skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter I jordens hjerte. Men fra Ninive skal stå opp I dommen sammen med denne slekten og fordømme den, for de omvendte seg ved Jonas forkynnelse, og se, her det som større enn Jona. Amen. Så Jesus, han var jo en god mann, og det kommer jeg til å understreke, og nådig, men han var ikke særlig nådig mot de som mente de var bedre enn alle andre I kort form. Og så sier han at det ett tegn dere skal få, og det Jonas-tegnet. Jeg har hørt noen mennesker opp gjennom tiden som sier at denne boka, Bibelen, inneholder Guds ord. Det ikke Guds ord, men inneholder Guds ord. På den måten at spesielt det med rød skrift, da, det Jesus sier, det kan vi stole på. Men veldig ofte de som har et sånt syn på Bibelen, jeg skjønner du da, tror at Bibelen Guds ord. Og så det en del tekster som vanskelig, for eksempel Jonas, det legger vi bort. Eller det vi hørte fra, hva kalte de her søndagsskolen deres? Kompis, ja. Ikke sant? For dag 1 og 2 og 3, vanskelig, sier noen. Bibelen sier det, og så sier man at vi tar bort det bryr vi oss ikke om, men utfordringen jo at Jesus går god for Jonas også, og det står med rød skrift. Ikke sant? Og Jonas, hvem var Jonas da? Han var en av profetene I det gamle testamentet. Bibelen har 66 bøker I biblioteket sitt, 39 I det gamle, en av de 12 småprofetene Jonas. Han levde 800 år før Kristus I den nordlige delen av det som kalles Israel, de 10 stammene I nord, som hadde Samaria som hovedstad. Og der var han profet. Det som var vanlig med disse profetene var at de pleide å snakke til konger, Og det står det ikke at han Jonas gjorde, men han fikk beskjed. Du skal dra til den store byen Ninive. Hvis du nå greier å følge meg, det ikke sikkert du gjør det, jeg får prøve da. Tenk deg at du ukrainer og bor I Lviv, den byen som liksom tryggest på grensa mot Polen. Der I den flotte, det masse flotte bygninger, du bor der, og du har med Gud å gjøre, og så sier Gud, dra til den store byen Moskva, og tal til Vladimir. Hva hadde du gjort da? Og så hadde du sagt, han har atomvåpen. Ja, vil du dra? Nei, jeg har lyst til å reise til Warszawa. Litt sånn kanskje var det. Han fikk beskjed om å dra til den største landet, det som trua alle nabostatene, Assyria, trua det nordlige, de 10 stammene I nord, det som kaltes Israel, I sør var det Juda og Benjamin. Og så får du beskjed om å dra dit. Hadde han vært pinsevenn, nå vet dere at jeg pinsevenn, jeg ser det noen av flere kanskje her, men vi pinsevenner hadde sagt for å komme ut av knipa, vi har ikke det på misjonsbudsjettet I år, så vi får tenke over å behandle det I misjonskomiteen, sette ned et utvalg, og så får vi se da om det kanskje mulig I 2023. Men det ikke sikkert vi har veldig mye gjeld. Det som var med Jona, det kan det kanskje overraske deg, men profeten hadde cash. Han hadde penger. Han betalte den dyreste billetten, og står ikke at den var den dyreste, men han reiste lengst mulig med den båten som gikk på det største havet den visste om, nemlig havet med stor H, bestemt form entall, nemlig Middelhavet. Og han dro i nærheten av der han Ali kom, og du vet borte i Spania, Ali, han var helt på kanten av Spania, Ali i kante. Og dit da reiste han til Tarsis etter kanskje, og det var jordbekruver, det står ikke så mye om det i Bibelen, men det var så langt han kunne komme. Og han var ikke i sånn der enkel, sånn sammenleggbar stol, sånn fluktstol, du skulle jo tro at siden han var på flukt, var det det han kjøpte. Men han gikk i det nederste, ikke fangerom da, men lugaren, med pute og dyne og full buffet, også med frokost, middag, hva kaller dere som kan sånn all inclusive, er det det? Ja, betalt. Og det er litt dyrere enn bare breakfast, bed and breakfast. Eller jeg har med knekkebrød fra Vasa, jeg skjønner du. Og tubost fra Kavli. Hvorfor Kavli? Jo, fordi Kavli støtter... hva støtter Kavli? De støtter vitenskap og... Ikke sant? Forskning. Ja, nå har jeg betalt... Nei, den burde betale meg for det. Vel, han dro dit, og så går han og legger seg og sover. Han har fått beskjed om å dra til nordøst. Han drar så langt vest han kan komme. Gud er satt sjakkmatt, og Jonah visste, finnes ikke GPS, finnes ikke mobil, finnes ikke scanner, ingen finner meg. Men du skjønner, du kan ikke flykte fra Gud. Den som har prøvd det vet at Gud kommer til å finne deg. Og Gud fant han. Og som fant Gud han da? Han sendte bølger på sjøen. Gjorde han. Store bølger. Kjempedigre bølger. Var det noen andre troende ombord? Veldig få. Det var bare sånne avgudsstyrkere som var på den båten. Men dem begynte å rope til Gud. Og du vet... Du kan jo lese kapittel 1. De fant ut at det måtte være noen, og til slutt så kom kaptein ned. Det var den han de sendte ned til han og spurte, «Du, hvorfor ligger du her og sover? Du må se å komme opp og påkalle guden din også.» Og så skjønner jo Jonah, han blir forfulgt av Gud. Han sier, «Ok, må kaste meg over bord.» Fikk han sånn fra Trygg eller Vesta, sånn... livredningsbøye, nei. Skal vi lese slutten på kapitlet? Er det greit? Eller vil du at jeg skal slutte nå? Skal vi ta litt mer? Jonah, kapittel 1. Det er bare 48 vers i hele Jonas bok, men i kapittel 1, vers 15, så løftet de Jonah opp og kastet ham i havet, og havet holdt opp å rase og ble stille. Da ble mennene grepet av stor frykt for Herren. Så han ble resultat til vekkelse når den ble kvitten. Og de offret slaktoffer til Herren og avla løfter gjorde de. Okay. Kapittel 2. Herren hadde sett ut en stor fisk. Karl Aksel, hvor mye IQ har du egentlig? Du kan ikke mene, det går ikke an å tro på noe sånt. Det står her, Herren hadde sett ut en stor fisk som skulle sluke Jonah. Punktum. Jonah var i fiskens buk i 3 dager og 3 netter. Da ba Jonah til Herren sin Gud. Ja, det vil jeg jo si, det tror jeg på. Jeg mener, er det noe du kanskje tviler på den fisken, så kan du i hvert fall tro på det, at når du er i den, nede i maven på fisken, da er det tid til å be. Hvordan kan du overleve liksom, en fisk i 3 dager og 3 netter, og er det noe luft der da? Så vil jeg spørre, er det noen av dere som har hatt luft i maven noen gang? Ja, det er 3-4 stykker her, ja. Ja, det går ikke an å overleve i den lukta, nei, men... Så hørte jeg noen som sa at borte i Japan så var det en val som hadde slukt en fisker, og han hadde overlevd i var det en som fortalte meg, jeg har ikke googlet, så jeg har ikke sjekket om det sant. Det står ikke om det den der i Bibelen, men det står om Jona. I hvert fall der i fiskens buk, så priser han Gud. Jeg ropte til Herren i min nød, og han svarte meg. Og så sier han hvordan Gud frelser han fra døden, og hele kapitel 2. Og så står det i vers 10, du kan lese dette for deg selv, men jeg vil offre til deg med takkesangens røst. Jeg vil holde det jeg har lovt. Ja, det hadde han jo foreløpig ikke gjort, men nå gir han et løfte på nytt igjen. Bare du fri meg ut av dette, Gud, så skal jeg gjøre det du har bedt meg om. Det lønner seg å gjøre det med en gang. Men her gjør han det. Og så, frelsen er fra Herren. Her i formiddag har vi jo hatt nydelig lovsang som fører oss innfor Herrens trone. Og i det gamle testamentet med en annen profet som heter Elisha, han var, jeg vet ikke hvordan han var, om han hadde en dårlig dag eller hva det var, men han, om han var litt sånn sur eller... Ja. Profeter kan vel ikke være sur? Anyhow. Han sa, jeg kan ikke profetere før du henter meg en harpespiller. Og da begynte han å profetere. Ok? Hvor mye harpespillere var det inne i tang og tare og fisk? Lukter fisk godt? Kanskje syns du det, så Gud velsigne deg. Men har du hørt, er det noen menn her? Har noen av dere kjøpt parfyme til konene deres noen ganger? Det er sånn sikkert gavetips. Har du noen gang vært i dette parfymeriet? Det må være dyrt å handle i parfymeri, for det er jo 18 stykker som springer. Er det noe jeg skal hjelpe deg med? Så du skjønner jo bare med det at parfyme er dyrt. Jeg mener, det er så mange ansatte, selv i dyre Norge, når de selger parfyme. Sant? I hvert fall, ja, jeg vil gjerne ha en deilig duft i kona mi. Ja, hva skulle det være? Fiskelukt. Er det noen av dere som har spurt etter det? Nei. Det spør du ikke etter. Og for eksempel når vi, dere har hørt vi har 4 sønner, og når de var unge og var hjemme, så fikk de jo tran. Og til frokost hver dag. Og en dag var det en av disse glupe sønnene våre da, som spurte, «Mamma, hvorfor tar ikke du tran?» Hun kan ikke utstå det, skjønner du. Og da var det, går det her kverna for fullt, vet du. Og jeg sa til hele familien, men Soni, alle 4 sønnene og kona mi til stede og meg, dere skjønner det at tran er for sterkt for damer. Så derfor, det får tilgi meg da. Hadde jeg hatt en datter, så vet jeg ikke hva jeg skulle sagt, skjønner du? Anyhow, tenk deg ned i den lukta. Der ligger Jona. Og så bruker du bruker jo mer av oksygen når du skal synge og lovprise Gud også, og han spanderer det mest dyrebare han har, nemlig luft, oksygen. Det forbruker han på Gud. Husker du en annen historie fra det gamle testamentet? Profeten Elia, når han var på Karmelfjellet, husker du det greiene med alt det vannet? Det hadde ikke regnet på 3,5 år. Hva var det vannet for noe? Ja, det skulle være vått, skulle være vanskelig å tenne på. Ja, jo da. Men det gir uttrykk for først og fremst, er at det var det mest dyrebare. Det var nesten ikke vann å få tak i. Og hva gjorde de? Hadde jo så mye vann. Det rant jo vann rundt det der alteret som Elia bygde. Det var bøttevis med vann. Som nesten ikke fantes. Det mest dyrebare ga dem til Gud. Hva er det du har som er mest verdifullt? Det må jo være livet ditt. Jeg har noen tusenlapper. Jo da, det er fint det. Men livet ditt er det mest dyrebare. Hva gir du til Gud? Hva gir jeg til Gud? Han offret det. Og så gikk det ikke verre eller bedre eller hva det gjorde med den fisken. Den fikk. Han hadde glemt å ta med imodium. Dere som reiser til utlandet og spiser fremmed framan kostkar. Og det hadde denne fisken gjort, valen. Og han ble sjøsyk eller noe annet, og kommer. Hvor er det disse valene gjør av seg når de holder på å dø, får så vondt? Jo, de kommer til stranda. Er ikke det oppe i Nordmøre? Han, hva heter den der? De fikk jo navn til og med den der valen som stranda på. For sant? Sånn. Og det var godt. Og der kommer Jona på tørt land igjen. Og så kommer kapittel 3. Herrens ord kom til Jona for andre gang, og det lød slik: Stå opp, gå til Ninive, den store byen, og forkynn for den det budskapet jeg sier deg. Og så gjorde han det. Og så kan du jo tenke på det, at hadde du ville ha gått, nå vet vi at vi lever i det nye testamentet, og vi må lese dette i lys av Golgata, ikke sant? Men jeg skjønner meg jo litt på Jona. Han fikk beskjed om å gå om 40 dager, så kommer hele gjengen til å deve, og dere kommer til å brenne hele gjengen. Det er sånn det er. Det står om det i første Mosebok, om Sodoma og Gomorra, sånn blir det med dere om 40 dager. Og Jona, han hadde fortsatt penger, så han kjøpte seg en sånn Airbnb-hus på den ene høyden på utsiden av Ninive. Han satte seg ned der, og så hadde han iPhone sin og stativ, og så begynte han å sende live og nedtelling. 39 dager igjen til det store skal skje. Følg med, gutter og jenter. Her kommer det til å skje. Og så tikker hun ned. Og så er det 0 dager og 0 timer og 0 minutter. Og hva står det i kapittel 10? I vers 10 kapittel 3. Da Gud så deres gjerninger, nemlig Ninive. Hva skjedde i Ninive? Hele byen. Hele Fredrikstad. Kommer aldri til å skje, Karl Aksel. Hele rådet. Det kommer til å skje. Omvendte seg. Til og med kongen. Og jeg lurer på mye, jeg vet du, driver og, det er ingen sånne bibelfortolkere som snakker om det, men jeg lurer på, siden han var profet, kanskje han har snakket med kongen? Kongen sa, du profet, kan ikke du komme opp og besøke meg i palasset? Jeg har hørt så mye om deg, og folk sier at jeg bør høre på deg også. Hva er det du har å si? Så til og med kongen omvendte seg og kledde seg i sekk og aske. Han tok det Jonas sa på dypeste alvor, på ramme alvor. Og så står det i vers 10 kapittel 3, da Gud så deres gjerninger at de vendte om fra sin onde ferd, og til og med Jesus bruker det som et eksempel på oss når vi forkynner et mye bedre budskap enn det Jonas prekte, og folk ikke vil omvende seg, så kommer det, sier Jesus da. Men når vi preker, og mennesker hører, så er det veldig mange som omvender seg. Men her står det, da Gud så deres gjerninger, at de vendte om fra sin onde ferd, da angret Gud den ulykken han hadde sagt han ville føre over dem, og han gjorde det ikke. Hva sa Jonas da? Halleluja, 120.000 frelst. Hvordan går det i Ninive, Jona? Halleluja, 120.000 frelst. Hva står det om i den bibeloversettelsen her, som jeg leser fra? Står ikke bare at han ble harm, sånn kristelig fin. Han harmedes. Han ble rasende, ble han. Han gikk fullstendig fra konseptet. Han kunne ikke tåle det. Tenk på CV-en min. Profeten Jona, Amittais sønn, født av da, 800 år før Kristus, kalt til å være Guds profet, dro til Nineve, profeterte, og det gikk ikke i oppfyllelse. Hvor mye jobber får du da? Men ikke sant, det var jo Gud som hadde ansatt den. Og det er jo det som er problemet hans. Nemlig at den ikke tar med Gud i regningen. Du gjør opp boet uten Herren, da sliter du. For han skulle jo ikke bli ansatt av noen andre, det var jo Gud som hadde kalt den. Og så står det her, og jeg vil at dere skal legge merke til det, i vers 2. Da ba han til Herren. Og om du spør meg, så synes jeg ikke det er så veldig mye bønn. Det er tvert imot, men det kalles en bønn, og Bibelen har rett. Det spiller ikke noen rolle hva jeg mener om det. Jeg synes det er en sånn utsagn, påstand av Jona. Han slenger ut en beskyldning mot Gud, er det han gjør. Å Herre, var det ikke dette jeg sa da jeg ennå var i mitt hjemland? Derfor flyktet jeg den gangen til Tarsis, som om ikke Gud visste det. For jeg vet at du er en nådig og barmhjertig Gud. Er det en bønn? Det er et utsagn. Det er faktisk et sant utsagn. Sent til vrede og rik på miskunn, en som angrer det onde. Det sier han. Og så anklager han av alle. Han anklager Gud. Hvem i denne historien er det som har opplevd at Gud er sen til vrede, rik på misken? Jo, det er jo Jonas! Han burde jo vært død for lenge, unnskyld uttrykket, som ei sil, for lenge siden. Han burde jo vært død. Og han burde holdt munn. Og han burde sluttet å klage. Og så sier du, hvorfor står det der i Bibelen? Ja, får jeg henge ut Jonas? Nei, ikke for å henge ut Jona. Det er et speil. Bibelen er et speil. Ikke for deg. Men du står en her fremme, som trenger speil. Kanskje du også av og til. Vi blir så... Og hvem er det Jesus siterer dette for? Skriftlærde, fariserne. På engelsk er det veldig fint. Hvorfor kalles de Pharisees? They have far to see. Hvorfor kaller de sad, you see? Because they are sad, you see. Så, de som var så selvgode, er det som får denne historien, som blir minnet på den. Og som om ikke det er nok, vet dere, det vet dere sikkert, for dere er opplyste mennesker, jødene, de leser jo det gamle testamentet gjennom et helt år, høytlesning i gudstjenesten sin på sabbaten. Vet dere når Jonas-boken blir lest? Den blir lest på Yom Kippur, på ettermiddagen. Det er den eneste dagen i året som jødene er pålagt å faste. Når du leser Nytestamentet, kan du tenke at de fasta hver uke, men det var bare disse fariserne som hadde sånne egne religiøse øvelser, faster to ganger i uken, sant? Men det var en gang i året, fra soloppgang til solnedgang. Og da hører de disse 48 versene fra profeten Jona lest om Guds nåde. Og at hele verden kommer til å bli frelst. Evangeliet er for alle. Han er så stor, han har så stor nåde mot hver eneste en av oss. Og så kaller han oss. Og så vil jeg si det til deg, om du er ung, eller du er i middelalderen, eller du er steingammel, som disse barnebarna mine sier. Du er fra steinalderen, du sier dem. Jo, for det, du har sånn steinfarge på håret ditt. Så du er steinalderen, så det er jo hyggelig å høre. Men uansett da, så har Gud bruk for oss, som vi hørte til å begynne med. Han har ikke gitt oss opp, og det er ikke for sent. Har du gått feil? Han har kalt deg, Gud, slutt å snakke med meg, han. Snakker ikke mer til meg. Nei, men grunnen til at den ikke gjør det, at du ikke vil høre. Og hvordan, ja, jeg har ikke sagt at du ikke vil høre. Nei, men du har gått en annen vei enn han ville du skulle gå. Så må du komme tilbake dit du forlot han, og begynne på nytt. Unnskyld at jeg sier det så. Er det rått og brutt? Jeg synes det brutalt. Jeg prøver å være snill. Da opplever du nåde. Ja, men jeg har brukt opp livet. Jeg har gjort det og det, og ikke gjort det, og ikke og unnlatelsessynder. Og. Glem det. Legg det, bekjenn det, og så lar du ligge. Det er nok at du bekjenner det en gang. Du trenger ikke, djevelen vil at hver dag skal du tenke på alt du ikke fikk til, og du bedt Gud om tilgivelse en gang. Nei, da ser du framover, fester øynene på Jesus, Hebreerne 12, og så går du i det løpet han har lagt foran deg. Hvis, nå det jo sommer, men når det vinter i Norge, og vi kjører med lys med på bilen, da ser du 1000 meter, 2000, jeg vet ikke mange meter, 1000 meter du ser, men du ser jo kun, du ser ikke evigheten. Jeg ser ikke helt til Serp, jeg, så jeg slutter å kjøre. Men hva gjør du? Du fortsetter å kjøre, så vil du lyse opp litt mer. Så tar du et skritt til, så ser du et skritt til. Så tar du et skritt til, og så ser du litt mer. Du stopper jo ikke. Du fortsetter jo å gå. Det er tro. Og så lyser den rettferdige sti i ordspråkene 4. Er som et strålende lys som blir klarere og klarere inntil det er høylys dag. Gå skritt for skritt med Herren. Amen. Og så vil jeg si til dere som er det noen som er besteforeldre? Det er tre stykker, fire. Oi, 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 oi. Vet du, når vi er foreldre, jeg er jo det fortsatt, men når de var små, de har jo ikke sånn foreldreskole, lærer how to raise your child, hvordan oppdra barna. Og, Levi Petrus, som var pinsevennenes leder i Sverige, han fikk jo bare 10-11 barn, og da var det en psykolog i Stockholm som sa, Levi Petrus, kan du være så snill og komme et foredrag, hvordan oppdra sine barn? Da svarte han at, herr psykolog, jeg vil foreslå at du spør noen som enda ikke er foreldre, for de kan alt. Jeg vet ingenting lenger. Jeg har 4, og jeg trodde etter nummer 1, nå kan jeg kjøre jeg reprise. Fullstendig fiasko. Hver eneste må behandles individuelt. Så fant jeg ut det. Jeg har flere barnebarn. Jeg tok med en på reise til Afrika. Han er sånn der, han er, var konfirmasjonsgaven, altså han holdt på med dette greiene her. Jeg tenkte, kjære Gud, jeg får ikke snakke med han. Men plutselig så var han på. Og da var det 5 minutter, 200% med alt mulig mellom himmel og jord. Og da nytter ikke at jeg, nei, sorry, jeg holder på med. Nei, da må du være på, og da må du snakke med dem. Og så var det etter 5 minutter, var stunden over, og så var holdt han. Og så traff jeg og han, et pastorpar, han hadde problem med øya, han, Philadelphia, hjalp med å betale reise til India for at han skulle få en øyeoperasjon. Og så sitter vi og snakker om det, pastoren, kona som er lærer, og vi snakker. Og etter en stund så sier han barnebarnet mitt, unnskyld, kan jeg få si noe? Ja, vær så god, tenkte jeg, kjære, hva har han tenkt å si? Du er jo pastor, sier han til han, kenianeren. Ja, det går jo an å tenke at Gud kan gjøre et mirakel. Men hun er jo lærerinne, og hun satt, for jeg så han ble litt sånn rar, han pastor, men kona, hun fulgte med. Og så sier hun etter noen For han var veldig kort i budskapet sitt. Det var liksom 20 sekunder, så var han ferdig. Da sier han, men kan ikke du be for oss? Og be for mannen min? Du har jo tro. Ja, det har jeg, sa han. Og så ba han. Nå var jeg nede i april. Traff det ekteparet. Og han ser på det øyne øyet. Det andre er helt, det fikk han ikke operert, og det er, ser han ingenting i. Da sier kona, ta med denne posen, det var bare en pose med cashew nøtt, gi den til sønnen din, og si følgende, vi takker Gud at han ba for mannen min, for den bønnen gjorde at han fremdeles ser. Du og jeg har et ansvar å overlevere, eller så overlever ikke troen du har. Gjør det. Har du gitt opp barna dine? Du har barnebarn. Det hender du til og med får dem helt alene, uten at foreldrene hører på. Bruk muligheten til å dele det som betyr noe for deg med dem. Og det vokser i et godt og vakkert hjerte. Du kommer til å bli. Og så en ting til. Ungdommer i dag, kanskje jeg har blitt gammel, du vet du. De er mye mer interessert i hva jeg mener enn jeg var, etter det jeg kan huske. De er så interessert, de er så åpne. Vi som tror, må ikke overlate til alle andre. Jeg kunne si masse om det. Du kan lese om det i kristne aviser. Og vi er sjokkert, og vi blir nesten... Ikke bli sånn at du blir apatisk. Reis deg opp. Om du ikke kan gjøre noe for andre, kan du i hvert fall gjøre noe for barnebarna dine. Jeg vil gå. Her er jeg, Herre, oldebarn. Tipp, tipp, oldebarn. Halleluja. I'm ready. Det utfordrer jeg deg til. Ikke vær som Jonah. Ikke stikke av. Og ikke lov å dra til Spania heller nå. Det er ikke noe skjult budskap at det er feil å dra til Spania. Vi har sittet og tenkt på det nå en halvtime. Hæ? Vi er ikke der. Dra til Spania, men når du er til stede med barnebarna dine, her prøvde jeg, og fikk ikke tid, for de var bare å... Plutselig så er de på, og ikke si, nei, jeg må gjøre ferdig vasken i kjelleren, eller steke, da må du stoppe vaffelstekinga, og så må du snakke med dem da. For det er sånn der øyeblikk, når himmelen kysser jorden, tiden står stille, og du taler profetisk inn i deres liv. Du deponerer et såkorn som kommer til å spire og bære frukt. Her som et sennepsfrø, men det vokser og blir større enn alle andre trær. Kanskje ikke du blir misjonær, men kanskje barnebarnet ditt blir misjonær. Kanskje du hadde et kall til å være på heltid, så kommer det. Gud har ikke glemt. Tar du hva jeg sier? Og så skal jeg avslutte med å be dere, håper å si, bøye øynene. Du skal bøye, du kan lukke øynene og skal spørre deg, vil du være en budbærer for Jesus, uansett hva det betyr? Jeg pleier å si det sånn, nå er jeg, i år blir jeg 65. Nå er jeg, for meg var det alltid, når jeg begynte, du hørte jeg begynte ung, var alltid for ung, jeg var for ung. Plutselig så var jeg for gammel. Nå er jeg så gammel at nå bryr meg ikke om hva folk mener, nå gjør jeg det Herren sier bare, uten å være politisk korrekt. Vil du være med for Herren? Nå, i denne siste tiden, så utfordrer jeg, vet ikke hvordan dere gjør det her, jeg har null peiling på det, og blir jeg aldri kalt hit igjen, så Gud velsigne dere. Men jeg spør, vil du løfte hånda di som et tegn? Jeg vil være med Herren og være en røst for han i denne tiden. Så løfter du hånda nå, skal vi be, og så skal jeg sette meg. Gud velsigne dere. Fantastisk. Her blir det fullt. Dere må ha flere gudstjenester. Ja, jeg ser nå. Flere gudstjenester hver søndag i Jesu navn. Takk for at du kjenner hver bror og søster her i formiddag. Takk at du har kalt oss til å gå med dette nådefulle budskapet, at du frelser. Du ga ditt liv på Golgata, Herre, og denne botferdige røveren som vi kanskje syns på en elendig syndersbønn. Det var ingenting av det vi pleier å legge inn i syndersbønn. Han bare ba om en tanke. Og takk at han fikk hele himmelrik. Herre, la oss få se mennesker som får hele himmelriket når vi er med og deler ordet på en enkel måte i barnebarna, oldebarna, tippoldebarnas liv, Herre. Takk at du reiser opp en ny generasjon som reiser seg, og vi går foran, og vi er forbilder, og vi er ikke flaue for det, men vi ønsker å følge deg. Her er jeg, send meg, Jesus. Her er jeg, send meg og bruk meg i Jesu navn. La din salvelse, la din kreativitet bare flyte i alle brødrene og søstrenes liv i Jesu navn. Takk at du, det var det jeg visste. Du er god, og du er full av miskunn, og du er full av nåde. Det er du, Jesus, og ingen andre. Amen og amen.